Елчілердің істері, 11-ші бас. Сол арада, елчілер ем Юдеядағы иман қардашлары, басқа мүлетлердің де Алла сөзін қабыл етіп, алғанларын естілер. Петер Иерусалимге қайтып келгенде, юуд иманылар. Сен, сүннетленмеген әдемлердің үйіне кіріп, оларман ас ішкенсің, деп ерісіп басладылар. Петер, басынан баслап, оларға ызлы ызынан болған затларды хабарлады. Мен Яфа шахарында дуа ете тұрып, есізленгендей болдым. Бір көрініс көрдім. Үйкен яйуға ұсаған бір сауыт, дөрт мүйісінен ысланып, көктен тұсыя тұрып маға етті. Қарамымды оға тіктім. Ердің дөрт аяқлыларын, киік айванларын, елісатағанларын ем көклердің құсларын көрдім. Маға, тур Петер, сойып аша, деп айтылған дауысты есіттім. Йоқ, Рабби, еш бір заманда да арам, яде таза болмаған зат ауызыма тимеген, дедім. Екінші кере көктен дауыс, Алла тазалаған затты сен арам деп айтпа, деді. Сосы зат үш кере болды, соңында бәрісі яңыдан көкке көтеріліп алынды. Ене сол вақытта, мен болған үйдің қасында Кесариядан диберілген үш әдем келіп тоқталды. Маға кие рух, еш бір шекленмей, сосы әдемлермен бармаға тапшырды. Мені мен бұ алты қардаш та бірге барды, сол әдемнің үйіне кірдік. Ол бізге үйде мәлекті қалай көргенін, ем тұрып, Яфаға әдемлер дебер, Петер аты тағылған Шимонды шақырт, ол саға, өзің ем бәрі үйін құтқарлаяқ сөзлерді айтаяқ, деп білдіргенін аңлатты. Мен айтып баслаған вақыт, алдыда бізге түскендей, киерух оларға да түсті. Рабби айтқан сөзді еске түсірдім. Яхья әдемлерді суда шомылдырып тазалаған болса, сіз киерухпан тазаланаяқсыз. Соны ман, егер Алла сондай сафқатты оларға да, біз Рабби Иса Масихке ынанғанды етіп берген болса, мен кім болғанман, Аллаға қарсы шықпаға? Деді. Мұны есткенде олар тындылар. Солай болғанда, Алла басқа мүлетлерге де тәубе етіп, өмірлік яшау алмаға амал берген, деділер, Аллады даңқыладылар. Сол арада, Степанның өлтірілуі мен басланған, қуғыннан шашыраған әдемлер Финикияға, Кипрға, Антиохияға дейм, тек юутларға болмаса, басқа біреуге де Алла сөзін айтпай, еттілер. Олардың бір кесеклері, кипршылар ем кіренешілер, Антиохияға келгенде, греклерге де Рабби Иса ақында игі хабарды айта еділер. Раббидің қолы олармен бірге еді. Ем көп санлы адамлар ынанып, Раббиге қайттылар. Бұ ісілердің хабары Иерусалимде болған иман ямағатына дейім етті. Ем Барнабады Антиохияға еберділер. Барнаба келгенде, Алла халққа қайда шапағат еткенін көріп, қуанды. Раббиге бағысланған жүрегімен таянып тұрсынлар деп, бәрісін дегерлендірді. Неге десе ол игі, киерухпан саулай биленген иманлы бір кісі еді. Көп әдем Раббиге қосылды. Соң Барнаба тарс шақырға, Шаулды ізлеп барды. Тапқанда Антиохияға қайтарып алып келді. Толы бір елдің бойында олар иман ямағатыман иылып тұрдылар. Көплеген халқты үйреттілер. Антиохияда соқталар бірінші кере масихшілер деп аталдылар. Сол күнлерді Иерусалимнен Антиохияға пайхамбарлар келді. Олардың бірі ағау дегені тұрып, киерух арқалы бүтін ұрым дүниясында ұлы ашлық болаяғын білдірді. Сондай ашлық император Клавдийдің кезуінде болды. Сол заманда соқталардың әрбірі ісінің оңыслығына көре, Юдеяда яшайтаған иман қардашларына ярдамлық гібермеге тоқтастылар. Олар сөйтіп еттілер, өзлерінің сауғаларын Барнаба емшауылдың қолыман Иерусалимдегі иман дямағатының тамадаларына еберділер.